Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas maydoni eshitirishi Rossiyadagi prezidentlik saylovida mana Vladimir Putin g'olib bo'ldi. Shunday qilib keyingi 6 yil u Rossiyani boshqaradi. Har yili mavsumiga qarab Rossiyaga 3 milliondan 7 milliongacha o'zbekistonlik mehnat muhojirlari kelishi aytiladi. O'tgan 12 yil davomida Rossiyani prezident va bosh vazir sifatida boshqarib kelgan Putin hokimiyati davriga o'zbekistonlik mehnat muhojirlari qanday baho beradilar? O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining erkin ishlashlariga Rossiyada ularning haq himoya qilinishiga Putin hokimiyati davrida biror bir ijobiy narsaga erishildimi? Bugungi bas maydoni qatnashchilaridan biri Putinchi, asli farg'onalik 34 yoshli Muhammadjon Yusupov, uning opponenti Putin hukumatining tanqidchisi asli andijonlik 10 yildan beri Rossiyadagi mehnat muhojiri Dilmurod Mirzayev. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana sizlarga kirish so'zi uchun 40 sekunddan vaqt beramiz. Shu vaqt mobaynida siz nega Putinning tarafdori yoki tarafdori emasligingizni shu iloji boricha qisqa aytib bersangiz. Marhamat, Muhammadjon, sizdan boshlaymiz.
Men aytadigan bo'lsam, men ko'p yillardan beri Rossiyada yashayman. Birinchidan bizga bo'lgan biz degani, mana O'rta Osiyodan kelgan mana shu mehnat muhojirlari tomonga yordam berilgani tarafini aytadigan bo'lsak, bundan 10 yil oldin, ya'ni 2000-yil yillarda shu Rossiyada mehnat qilayotgan nimalar avjiga chiqdi. Oldin mana shu 90-yil yillarda juda kam ko'rishardi. Faqat savdogarlar kelardi yoki bir ish nimasida kelishardi. Shu mani o'zimni bilgan nimalarimki, shu sharoit bo'ldiki, shu 10 yil ichida juda ham ko'payib ketdik. Shu kunda umuman bola chaqalarida hammasini shu Rossiya orqali shu yerdan tirichilik ko'ryapti. Umuman O'rta Osiyo xalqi o'zbekistonliklarga umuman O'rta Osiyoga ish beryapti shu tarafdan.
Aha, bo'ldi, tushunarli. Rahmat. Marhamat, Dilmurod, sizni nuqtai nazaringiz.
Endi bu odam, men buni podsho deb aytaman, bu odam kelib birinchi o'rinda управляемый национализм деген нәрсені күшейтіп алды. Бұл деген сөз көп националистлігі шарайт жаратылды ки, şu mehnat muhojirlaridan birinchi bo'lib hamma problemalarni mana mehnat muhojirlarga to'ngab qo'yish oson yo'li bo'lib qoldi. Oddiy xalqni mehnat muhojiriga qarshi qilib qo'ydi. Bu birinchisi, ikkinchisi hozir bu odam aytyaptiki, ish ber deyapti. Ishni bu odam bergani yo'q. Ishni birinchi o'rinda tashqaridan kelgan sarmoyalar, chet eldagi kelgan sarmoyalar ish berishni boshqardi. Qurilishda, ishlab chiqarishda. Keyin bu qanaqa ish berdi? Qulchilik ishi. Asosiy qism mehnat muhojiri ko'tiga kechirasi bir tepsa haydavorsa bo'ladi. Hech qanaqa sotsialni himoya yo'q, sotsial himoya yo'q. Asosiy qism mehnat muhojiri nelegal holati. Bu shunday qilinganki, shu любой payt bu odamlarni shunday tashqariga olib chiqib qo'yib, o'sha o'zini yashagan territoriyasida sotsial norozilik keltirib chiqarib, bu narsa bilan davlatni qilish mumkin. Ya'ni bosim o'tkazish mumkin boshqa mamlakatlarga.
Muhammadjon, mana sizni raqibingiz aytyaptiki, Dilmurod bu qulchilik berdi deyapti Putin, masalan o'zbekistonlik, umuman O'rta Osiyolik hamma mehnat muhojirlariga. Shundaymi o'zi aslida?
Men umuman qo'shilmayman. Agar fakt bilan aytadigan bo'lsak, umuman Rossiyami, boshqa davlatmi, qaysi davlatga borib chiqishdan avval har qanday granitsadan o'tsangiz, birinchi bo'lib siz o'sha davlatni u qonuniga rioya qilishingiz kerak. Ikkinchidan, o'sha xalqni yaxshimi yomonmi siz o'sha kulturasini uvajat qilishingiz kerak, ya'ni madaniyatini. Shu tarafdan agar siz legalni bo'lib kelsangiz, misol birinchi nimalaringiz, dokumentlaringiz bo'lsa, sizga hamma tarafdan, masalan mana shu yerda meni o'zim ko'rib turganlarim mehnat muhojirlari bora, shularga ya'ni meditsina tarafdan, nima tarafdan, hamma tarafdan yordam bo'ladi. Agar o'sha qonuniy bo'lsa, agarki u qonuniy bo'lmasa, u uju jinoyatchi hisoblanadi. Nimaki granitsani bosib o'tgandan keyin u umuman shu qonun qoidani buzgan inson bo'ladi. Bu har qanday davlatda bor. Agar qulchilik masalasi deganda biz borib bizni mamlakatdan sotib olib olib kelsa yoki majburan qilib sizni olib kelsa u qulchilik mamlakati bo'ladi. Undagi odamlar ham uchrab turadi. Haliga odam sotish, odam savdosiga kiradi. Aslida
noto'g'ri odam savdosi u bizda o'ylab chiqilgan narsa. Qanaqa odam savdosi? Odamlar biladi-yu shu
mana
shu qanaqa tarafga ketayotganini biladi. 200 ta odam birorta qurilish tashkilotida ishlayapti. Ular ofitsialni договор bo'yicha zarplatasi 5,500 rubl. Lekin qo'liga 15,000 oladi. Xo'p. Ularni ishdan bo'shatish uchun mana qonun bo'yicha birinchi 2 oy oldin uvedomleniya qilish kerak. Ya'ni ularni nimaqa qo'yib qo'yish kerak. Mana seni 2 oydan keyin bo'shatib yuboraman deb. Birinchi договор shunday bo'ladi. Ishga olindi. Ikkinchi договор ishdan bo'shatildi. Lekin chislosi qo'yilmagan bo'ladi. 90% tashkilotlarda shu narsa praktikalashtirilgan. Mana men shu bu qani qulchilik emas. Rossiya grajdanlarini kerak bo'lsa ishdan haydavoradi. Men o'zim har hafta, har 10 kunda, har 1 oyda shu problemani guvohi bo'lib, shu problemaga aralashib, biror odamlarga yordam berishga harakat qilaman.
O'zbekistonlik mehnat muhojirlari qanday yashadilar? Ularning huquqlari himoya qilindimi? Mana o'tgan 12 yil davomida, mana siz Putin tarafdori ekansiz Muhammad, 12 yil davomida O'zbekistonlik mehnat muhojirlariga nima bo'ldi? Yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi?
Yaxshi bo'ldi, ish berildi. Aynan shu 2000-yinchi yildan bag'ga ish berildi. Bu bizga nimani Rossiyaning siyosatiga bizni aralashishimizga hech nimamiz yo'q. Nimaki biz hozirgi bizga первоочередь bizga ish bilan ta'minlash. Agar proxrostiya bo'lagini gapiradigan bo'lsak yoki demokratiyani talab qilayotgan bo'lsak, demokratiyaga bizni xalq tayyor emas.
Nimaga tayyormi? Nimaga qarshi yurishat qilasiz? O'zbek, tojikka munosabat oddiy xalqda ham, davlat amaldorlarida ham turin sortam emas-da. Haligi paxtani haligi anaqasi bo'lardi oldin. Haligi sortmasi bo'lardi. Bizga shunaqa qaray.
Endi qonun bor. Qonun deganda bor. Siz men sizni tushunmaganimki,
yo'q, mana bo'lib o'tgan davrda bo'ldi. Nimaga endi biz asosiy qism ishlab chiqarishdi, qurilishdi, qandaydir bir foyda keltirsak-ku, siz aytasiz, ish berdi deyapsiz. U biznesda shunday narsa borki, ish prosta berilmaydi. Ular foyda qilmasa ish qilish hojati yo'q. Bu biznes o'ladi. Biznes o'zi kerak
endi bugungi kunda siz bilan biz mana bu yerdagilar bular umuman nimalar insonlar, bir mardikor insonlar. Siz uni nimani qo'ying?
Rossiya o'zini demokratiyaga intilayotgan 8-talik badavlat davlatlarga kirgan biz buyuk davlat deb velika strana deyishadi. Nimaga endi siz
meni sizni haq huquqimda dunyoga kelgan meni ham vaqti kelganda men haq huquqimni o'zim talab qilganman. Men mana shu eshitib ozodlikda eshitib turaman. Yo'q, ertagi gaplar bilan o'zingizni dokumentingiz bo'lgandan keyin siz qanday haqqa huquqingizni talab qilasiz? Endi sizga aytganim yo'q. Mumkin sizda hozir. Meni o'zi
ko'rsatib dokument, men qarang, dokumentingizni qo'liga oladida shunday yirtib yuboradi ko'zingizni oldida.
Shuni qildimi sizga? Fakt bilan gapira olasizmi?
Mingta faktim bor. Men endi hozir harbiy
ta'lim.
12 yil ichida mana bu keldi. O'zbek mana har yili muhojirlarni mana razishen na rabotu anaqalariga qimmatlashadi, bilasizmi? Mana elementar, men ko'p narsa kerak emas. Mana o'zbek muhojiri keldi. Birinchi chiqqan 2007 yil. Mana shu hamma rasxod, razishen na rabotu, propiska, hamma balo bastariga 4000 rubl ketardi. Hozir Sankt-Peterburgda 20000 rubl sarflanyapti. Agar rus tilidan imtihon qo'shilsa, yana 5000 ustiga minadi. Bu yaxshi bo'lganmi? Oylik o'shandan beri oshgan yo'q.
Yo, sizga 50000 qilsa, siz shunga ham to'laysiz. Nimaki, bizda xalq shuni berib to'layapti. Aslida o'sha
qonundagi
pulni to'lasangiz,
yaxshi bo'ladi deyapti.
Siz o'sha aytgan zarplata deyapsiz. O'sha nimalarga siz rozi bo'lsangiz, qo'l qo'yib bersangiz ishlaysiz. Siz ishlamasangiz shunga, siz ishlamaysiz. To'g'ri, sizning haqingizda gaplaringizni
joningizda aeroportda kelganingizda mehmonga keldi masalan.
Ha?
Mana elementar mehmonga keldi. Mehmonga kelganingizda shu problema boshlanadi. Mana deylik, meni bitta boy o'zbekistonlik boy bir og'aynim mehmon keldi 10 kunga. Bola chaqasidan. Aeroportda problema boshlandi. Hayron qoldi. Chunki muhojir emas.
Bu yerda problemani qo'ying, men sizga aytadigan gapim.
Har bir davlatda 12 yil ichida biz buyuk mamlakatmiz. Biz mana shuni qildik, mana qildik deb turib, u anaqa emas-da, hozir siz aytayapsiz, to'g'ri. U odam nimadir yaxshilik qilgandi. O'zini mamlakatini bo'linib ketishdan qutqardi. Zaslugasi. Lekin mehnat muhojirlar sharoiti yaxshilangan yo'q.
Endi ular men sizni tushunaman, ular bizga bilasizmi, biz baribir bu yerda ikkinchi sort odam turamiz.
Nimaga biz ikkinchi sort bo'lishimiz kerak? Siz mani Rossiya grajdanikasiz.
Nimaga deng? Bu nimagaki bizni nimaga hurmat qilmaydi bilasizmi? Bizni nimaga hurmat qilmaydi bilasizmi? Ha, buni quloq solinglar, men mana shu yerda yurib shunga shuncha do'stlarim bor, maqlan meni haqqim, men o'zim xudoga shukur obro'yim yetarli. Nimaga deki? Mening yonimdagi o'zbeklardan bu yetarli. Endi ba'zi bir odamlar aytib bo'ladi. Bitta misol sizga. Marshrutkada ketib turganda mas alas o'zbeklarni, aynan andijonliklarni ko'rasiz. Ana shu paytda jamiyat joyida balad-balad ovozdan o'zini gapini gapirish shu madaniyatdanmi?
Demak, mana aytaylik, mana Putin prezident bo'ldi, endi yana bundan keyin mehnat muhojirlariga yengillik bo'ladimi yoki shunday davom etaveradimi yoki bundan battar bo'ladimi?
Nima bo'ladi desangiz, buni qarang, bundan bag'iga endi og'ir bo'ladi.
Siz Putin tarafdori edingiz-ku, qanday endi yana bundan battar bo'ladi deyapsiz?
Yo'q, endi og'ir bo'ladi degan, yo'q, siz quloq solingda, endi konkurent bo'ladi, bitta konkurentsiya paydo bo'ldi. Bilasizmi nimaga?
Nimaga?
Endi bu yerda masalan hozir Proxorov, ya'ni boshqaruv mana bu martog'iga dedi, bu partiya tushish kerak. Endi Proxorovning programmasida shaxsan borki, Aziyani berkitaman deganda, deng. Endi bundan bag'a Putindan bir chora ko'rib, bizga yana ham og'ir tushadi. Buni siz xohlasangiz, xohlamasangiz. Nimaki, endi shuncha yilgacha bizni mincha nima qilmas, hozir bularda juda ko'p nolayaptiki, bizni ishimizni ko'p nimalardan kelib olib qo'yyapti degan gaplar ko'p, mayda shuda gaplarda. Endi bular bizga qonunni kuchaytiradi. Qonunni kuchaytirsa, joy topadi, joy topmagan qiynaladi. Mana shu tarafdan qiyin bo'ladi.
Dilmurod, siz nima deysiz?
Men o'ylayman, unaqa katta o'zgarish bo'lmaydi. Sababi Rossiyada провал бор, демографический провал бор. Сабабы иш күчү жетишмейапты азыр. Агар нефт нархы шу даражада 100 тепасында болса, менимче улак катты өзгөрүштү болмойт. Инфляция даражасында документ кылыш ар жылы 10-15% ашкандагы ашып турат. Катта стройкалар болса, башка болса, баары керек болот мехнат мухажири и boshqa davlatlar bilan munosabatini, O'rta Osiyo davlatlari bilan munosabatini Rossiya yomonlashishga tarafdorim. Shuning uchun menimcha примерно shu darajada qoladi hozirgi holatda. Men endi bitta xulosa qilib qo'ymoqchiman. Har bitta inson o'zini qanchalik hurmat qilsa, shunchalik hurmatga ega bo'ladi. Men xulosam shu.
Siz nima deysiz, Muhammad?
Men endi butun mana shu umuman o'zbek, tojik, qirg'iz umuman shu vatandoshlarga xohlardimki, harakat qilib, shu qayerda bo'lmasin, biz sizlarga baribir majburmiz shu yerga kelishlashga harakat qilib, qonun tarafdan qonunni qo'llashimiz kerak. Nimaki qonunni qo'llamasa, biz aybdor bo'lib chiqaveramiz. Bizning gapimiz hech joyga o'tmaydi. Agar o'zimiz aybdor bo'lib qolsak, bizga hech qanday haqqa huquqimizga talab qila olmaymiz. Yildan yilga dokument tiqilaverish kerak. Mana masalan oyiga $1000 jo'natgan pulimizni 1000 rublini dokumentga ajratishimiz kerak. Ko'pchilik shunga ham qilishmaydi. Shuni o'ylamasdan baribir shu pul bilan bo'yanda o'tib ketmaymiz, yerga ham tushib ketmaymiz. Harakat qilib dokument qilsak, o'shandagina bizni hurmat qiladi. Biz harakat qilib dokumentimizni qilishimiz kerak, qonuniga rioya qilishimiz kerak. birinchi ochredda meni yani shu harakatim o'zlarini registratsiyasini разрешение работасini shuni qilish kerak. Bo'lmasam bizni u taraf ham qo'llamaydi, o'zimizni vatan ham bu taraf ham qo'llamaydi. Nima qilib yuruvding deydi qaytib olsangiz. Qani dokumenting deydi.
Yo'q, bunaqa rejimlarda qonunda ishlashiga men aqlim yetmayapti. Bu qonun
men bilmadim, men ikki marta sudga buyurib, men haqqimni talab qilardim shu yerda.
Omadsiz bor ekan. Ammo hammada ham yo'q.
Biz ham vaqtimiz ham cheklanib qoldi.
Bir og'iz gapimni aytay. Sizni bizni mana shu yerda yurganimizda kim aybdorligini siz yaxshilab oldin biling.
Yo'q, bu yerda men yurganimizda aybdorim men o'zimman.
Yo'q, siz bilan mana shu vatandoshlarni ko'pini mana shu har bir vatan birinchi o'tirsa o'zini fuqarosiga
o'zi o'zim uchun javob beraman.
Yo'q, ana bu gapingiz xatoqda. Siz xalqni o'ylasangiz, xalqni o'ylasangiz siz bir organda ishlashingiz kerak. Siz oddiy fuqaro bo'lib turib xalqni o'ylasangiz hech gap o'tmaydi. Shoir bo'lasiz xolos. Nimaki siz o'sha podsho o'zini xalqiga o'zi ish topib berishi kerak. Bu birinchi ochredda. Bizni quvyapti harakat qilib, ket qulog'i tinchsin deb.
Hozir siz romantik ekansiz.
Sizni belka quvib o'zida yaxshi yashashni xohlayapti. Shvetsariyaga to'playapti o'zini.
Mayli, mana rahmat sizlarga bas uchun. Demak, bu savolni endi biz tinglovchilarga beramiz. Mana bir Putinchi bilan anti-Putinchi baslashdi. Ayniqsa Rossiyadagi mehnat muhojirlari, siz mana baslashuvchilarning fikrlariga nima deysiz? Shu bilan bas maydoni eshitirishimiz tugadi. Unda Rossiyadagi mehnat muhojirlari Muhammad Yusupov hamda Dilmurod Mirzayevlar baslashdi. Eshitirishni esa men Sadiriddin Ashur olib bordim. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar. Xayr. Sog' bo'linglar.
Salomat bo'ling.